Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Η Δυτική Αττική μετρά τις πληγές της, ψάχνει ανάμεσα σε παραμορφωμένες συσκευές, σε σπασμένα κεραμίδια, σε ανύπαρκτες στέγες, να βρει κάτι που να παραπέμπει, να θυμίζει κάπως αυτό που υπήρχε πριν, πριν από την καταστροφή, πριν από την μεγάλη πυρκαγιά. Οι εικόνες είναι πολλές και για το πριν και το μετά. Και αλήθεια, με τι κουράγιο να αντικρίσει κανείς το μετά. Ακούσαμε και στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο νωρίτερα, τον κόσμο ο οποίος ψάχνει κάτι έτσι για να θυμάται αυτό το σπίτι. Από την πλευρά του ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης, σήμερα το πρωί μίλησε στο Ed News Radio και την συνάδελφο την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι η αποζημίωση θα φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα για τις καμένες κατοικίες. Δηλαδή, ο πύχης μπαίνει κάπου εκεί στις 150.000 ευρώ. Το θέμα είναι πόσοι είναι αυτοί που θα πάρουν αυτά τα χρήματα και βέβαια κρίσιμο μέγεθος είναι ο χρόνος. Και αν βεβαίως επαρκούν αυτά τα χρήματα, οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά θα έχουμε σε λίγο ειδικούς για να μας πούν το πώς και το γιατί. Η πολιτεία λοιπόν υπόσχεται fast track διαδικασίες, μακάρι να το δούμε στην πράξη. Μέτρα ανακοίνωσε ο κύριος Κατσαφάδος και για τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό τους, αλλά και για τους εργαζόμενους, τον εργαζόμενο κόσμο ο οποίος θα μείνει χωρίς εργασία μέχρι να ξαναλειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Μέτρα ανακοίνωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος για τα δάση, αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά έργα, αντιδιαβρωτικά έργα από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη. Έβαλε το χρονοδιάγραμμα ο κύριος Παπασταύρου, γιατί τότε θα έχουμε και τις δυνατές βροχές, τις βροχοπτώσεις. Το λέγαμε και χθες πάντως ότι αν ζούμε πράγματι στον καιρό της φωτιάς που ζούμε, το πρόβλημα είναι εδώ και το ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν θα ξαναέχουμε μια δυνατή φωτιά. Και εδώ το κομμάτι της πρόληψης είναι βασικό. Και αν όντως έχουμε τα μέσα, έχουμε τους ανθρώπους, αυτό μας λένε όλοι οι ειδικοί, μπορούμε να κάνουμε βήματα και στο κομμάτι της πρόληψης και άλλα βήματα. Και όλα αυτά σε μια δύσκολη τοπογραφία. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι μια απέραντη πεδιάδα. Είναι βουνά, είναι δάση, είναι κοιλάδες, είναι φαράγγια. Και είναι και μια σύνθετη τοπογραφία η οποία διανθίζεται παντού με σπίτια. Πάντως, έτσι σε πιο πολιτικό επίπεδο και παρά την κριτική της αντιπολίτευσης, Την πρωτοβουλία μέχρι στιγμής των κινήσεων την έχει πάλι η κυβέρνηση και αυτό είναι ένα ζήτημα για τη φωνή, για το λόγο, για τη δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το άλλο σημαντικό θέμα σήμερα είναι το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη για επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στην ενέργεια. Δηλαδή όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες αλλά και για τις ενεργειακές δαπάνες. Με απλές λέξεις, δαπάνες που δεν θα επηρεάζουν τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς στόχους και δεν θα επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών. Ξεκλειδώνουν από ό,τι φαίνεται πολλά χρήματα, αυτό αναφέρουν οι ειδικοί, έρχονται επενδύσεις και μακάρι αυτό να φανεί και στην καθημερινότητα του πολίτη με φθηνότερη ενέργεια για την οικία, για την επιχείρησή του, καθώς και να φανεί και με άλλες παροχές. Τώρα, να πούμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο μαγκαζίνο, η Ιαπωνία αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, όχι μόνο η Ιαπωνία, τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Επέτειος, όπως λέγαμε και πριν, επίκαιρη όσο ποτέ, αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, όπως και η πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, όπως και η πολεμική οικονομία στην οποία ξαναμπαίνει σιγά σιγά η Ευρώπη, όπως και ο κίνδυνος, η κίνδυνη για την Ρωσία. Αρκετοί αναλυτές βλέπουν όχι πολύ μακριά από τώρα έναν πόλεμο με την Ρωσία. Οι υβριδικές απειλές είναι εδώ. Στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου μπαίνει και η Γερμανία. Είδαμε χθες τα γεγονότα με τα ντρόουν στη Λειψία. Το ποτέ ξανά είναι εδώ, αναμφίβολα είναι εδώ, το θέμα είναι αν είμαστε πια σε θέση να το ακούσουμε, αν θέλουμε να το ακούσουμε. Οι ηγέτες έχουν αλλάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει και ίσως έχει ξεχάσει. Λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio 105,8, η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαθάκας και λέγαμε νωρίτερα για αυτά τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είπε εδώ στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν είμαστε ειδικοί, αλλά θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας πει αν αυτό το ποσό επαρκεί ή τι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ένας πολίτης να φτιάξει με αυτά τα χρήματα. Είναι κοντά μας ο κ. Δημήτρης Καψιμάλης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, αναφορικά με τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων για την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Καψιμάλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 1.000 ευρώ, για να είμαστε ειλικρινείς. ειλικρινείς, και έως για κτίσματα έως 150 τετραγωνικών μέτρων. Γνωρίζετε από κατασκευές, μπορεί κάποιος, τι μπορεί να φτιάξει, να χτίσει με αυτά τα χρήματα?
Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να ενημερωθούν και οι ακροατές σας. Τα ακίνητα στην πλειοψηφία τους που κάηκαν είναι αποτέλεσμα της άναρχης δόμησης για απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας που το κράτος από το 1950 μέχρι πριν από 3 χρόνια δεν είχε πολιτική για παραθεριστική κατοικία. Και η πιο απλή πολιτική ήταν να επεκτείνει όλους τους οικισμούς χωροταξικά και να έχει ο κόσμος εντός σχεδίου πόλεως ένα μικρό οικόπεδο να χτίσει μια παραθεριστική κατοικία.
Γι' αυτό βλέπουμε και διάσπαρτα σπίτια σε κοιλάδες, σε δάση, σε φαράγγια.
Ακριβώς.
Έτσι.
Τα σπίτια αυτά που κάηκαν, στην πλειοψηφία τους ήταν σπίτια χτισμένα με κόπο και πολλές θερήσεις, τις περισσότερες φορές από τους ιδίους τους ιδιοκτήτες, και θα είδατε κι εσείς ότι αποτελούνται από πρόχειρες σιδηροκατασκευές ή από λιθοδομές που μπορεί να ήταν πάλι από πρόχειρα υλικά.
Το λέτε σιλίδιν αυτό, γιατί είδαμε και κάποια σπίτια τα οποία προσπαθούμε να τα φανταστούμε πώς ήταν στο παρελθόν και μάλλον μοιάζουν για καλές κατοικίες.
Τα σπίτια που είναι χτισμένα με άδεια οικοδομής και έχουν φέρει τον οργανισμό δεν θα πάθουν τίποτα ακόμα και σε μια φωτιά. Δηλαδή θα πάθουν μικρή ζημιά. Mm-hmm. Τώρα, εδώ και 3 χρόνια γίνεται μια διαδικασία στη χώρα να ενημερωθούν και οι πολίτες με επεκτάσεις στα γενικά πολεοδομικά σχέδια, δηλαδή που αφορά και τις μικρές κοινότητες κλπ. Ούτως ώστε να αποκτήσει ο Έλληνας μέσα σε μια κοινότητα ένα μικρό ακίνητο και να έχει ένα παραθεριστικό ακίνητο μέσα στην κοινωνία και όχι απομονωμένος κρυφά μέσα στα βουνά και στα δάση με όλες αυτές τις επισφάλειες, αφού η κλιματική αλλαγή θα μας φέρει και άλλες φωτιές. Ναι. Τώρα στον αφορά την αποζημίωση.
Πάμε στην αποζημίωση και στο ερώτημα για τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι εάν το κράτος πει ότι και οι άδειες που θα πρέπει να υποβληθούν στις πολεοδομίες είναι δωρεάν από το κράτος και τα 1.000 ευρώ είναι ικανά να μας κάνουν να ξαναφτιάξουμε ένα σύγχρονο μικρό σπίτι ως 150 μέτρα που αναφέρατε.
Εντάξει, τα 150 μέτρα δεν το λες και μικρό. Δεν το λες και μικρό το σπίτι, αν είναι 150 μέτρα.
Λέω
δεν
το έχουν όλοι. 150. Ναι. Έως 150.
Ναι.
Να καλύψουμε όλους τους ιδιοκτήτες.
Μιλάτε,
να
κύριε Καψιμάλη,
για 150.
Okay. Μιλάτε για σπίτι κανονικό ή για προκάτ?
Ακούστε, έχουμε δύο επιλογές. Να κάνουμε ένα σπίτι προκάτ ή να κάνουμε ένα σπίτι χωρίς φέρον τον οργανισμό, αλλά με σύγχρονα υλικά, που δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα και θεωρηθεί διαφήμιση στους προμηθευτές,
ναι,
με σύγχρονα υλικά που μπορούν όμως τα 1.000 ευρώ να μας καλύψουν τις ανάγκες ανέγερσης μέχρι ένα πολύ σοβαρό σημείο, χωρίς ακρότητες πολυτέλειας και όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε σήμερα στα σύγχρονα κτίρια, μια κουζίνα δηλαδή να κοστίζει 15.000 ευρώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι μια πολύ καλή αντικατάσταση και με μικρές δαπάνες ακόμα εξιδίων να έχουμε ένα σύγχρονο σπίτι που δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα όχι μόνο από φωτιά αλλά και από σεισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς. Άρα αυτό το ποσό λέτε επαρκεί. Βέβαια εδώ μιλάμε για το ταβάνι, έτσι, αυτά τα 1.000 ευρώ έως 150 τετραγωνικά μέτρα κτίσματα. Είναι η κορυφή, είναι το ταβάνι μας.
Εγώ προκαλώ την πολιτεία να μην σταθεί σε ψηλά γράμματα,
ναι,
αλλά αυτό το σπίτι που έχει καεί με γρήγορες διαδικασίες να χρηματοδοτηθεί με 1.000 ευρώ. Και αυτό θα είναι δίκαιο και για τον πολίτη, διότι αυτά τα σπίτια δεν ανήκουν, να ξέρετε, σε πλούσιες ελληνικές οικογένειες. Ανήκουν σε μερόμακα διάρκειες, οι οποίοι δουλεύανε πολλά χρόνια και είτε τα κληρονόμησαν οι επόμενες γενιές. Τέλος πάντων, έχουν κατασκευαστεί, όπως είπα, με πολύ κόπο. Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
ναι,
κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
Ναι.
Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε. Δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή. Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
Είναι πραγματικά μια σημαντική πρόταση. Λέτε εσείς ως καψιμάλης 2 άδειες οικοδομών δωρεάν.
Ναι.
Να το πούμε όμως για να ακουστεί ξανά, κύριε Καψιμάλη, να το πω για να ακουστεί ξανά. Και η πρότασή σας είναι ως πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, οι συνάδελφοί σας που έχουν αντίστοιχο έργο να δώσουν την δυνατότητα, να παραχωρήσουν την δυνατότητα στους
πολίτες να χρηματοδοτήσουν που μπορούμε να βγάλουμε εμείς με τα γραφεία μας, με τους μηχανικούς μας, τους αρχιτέκτονες και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Φαντάζομαι ότι αυτό, πέρα από την πρόταση που ακούγεται από το ραδιόφωνο του Ed News Radio, θα υπάρξει και συνέχεια. Φαντάζομαι ότι θα το συζητήσετε με τον κλάδο σας, με τους ανθρώπους που έρχεστε σε καθημερινή επαφή, προκειμένου να τους πείσετε για να το κάνουν. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, να τους πείσουμε, αλλά τους προκαλούμε όμως. Τους προκαλούμε.
Πόσο κοστίζει μια άδεια? Πόσο κοστίζει μια άδεια, μπορείτε να μας το πείτε?
Ανάλογα. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βγάλουμε τον υπολογισμό μιας άδειας. Αλλά μπορούσε το κράτος να πει ότι βγάζω μια τυποποιημένη οικοδομική άδεια μέχρι 100-150 μέτρα ανάλογα, με γρήγορες διαδικασίες μπορεί να το βγάλει και να πει δεν θέλω για αυτή την άδεια τίποτα.
Ναι.
Την εγγράφω στο πρωτόκολλο της οικίας δημόσιας αρχής και ισχύει. Μπορείς, κύριε, να φτιάξεις αυτό το σπίτι.
Μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και ο Δήμος. Έτσι.
Δεν πρόκειται να φτιαχτούν τα 100 σπίτια αν εμπλακούν αυτοί οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν έχουν και, να το πω έτσι, ειδικές γνώσεις, ή αρχίσουν να απευθύνονται σε μηχανικούς για να βγάλουν τις άδειες και το ένα και το άλλο και αφήστε.
Ναι, αυτό
είναι στα γρανάζια δηλαδή τη διαδικασία.
Έχει έτσι μια γραφειοκρατία αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
Και ξέρετε και κάτι, δεν άκουσα αυτές τις μέρες τη συμφορά και αυτή τη καταστροφή, επειδή είμαι γνώστης από οικογένειες κατοίκου Βιλίων, οι δημοτικοί σύμβουλοι των Δήμων που είχαν το πρόβλημα και οι δημοτικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι δηλαδή, αυτές τις μέρες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους. Αυτό πρέπει να το πει κάποτε κάποιος και να μην το αφήνουμε στην άκρη.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή που μας περιγράφετε, κύριε Καψιμάλη. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και για την πρότασή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνω αυτή την πρόταση.
Και να ευχηθούμε να ευδοκιμήσει, έτσι, να λάβει σάρκα και οστά αυτή η πρόταση.
Εγώ θα τη στείλω εγγράφος και στο Δήμαρχο Μάνδρας, παραδείγματος χάρη, που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη σε χιλιάδες στρέμματα ζημιά.
Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε έτσι, τη δυνατότητα μιας καλής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο. Πολλές φορές βγήκε αυτές τις μέρες και στο δικό μας ραδιόφωνο, εδώ στο Earth News. Να ευχαριστήσω θερμά τον Δημήτρη Καψιμάλη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, ο οποίος έκανε αυτή την πρόταση μέσω της εκπομπής και του Earth News Radio να δοθούν δωρεάν οι άδειες οικοδομών στους πυρόπληκτες από τον κλάδο, από τους συναδέλφους του κυρίου Καψιμάλη. Θα δούμε αν αυτή η πρόταση θα εισακουστεί. Ο ίδιος πάντως προσφέρεται ούτως ή άλλως με άξονα τον Δήμο να προσφέρει δωρεάν 2 άδειες οικοδομών, τις οποίες θα διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποια τοπική αρχή της περιοχής.
is crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις θετικές από φίλους και φίλες που κάνουν ακρόαση τούτη την ώρα σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε από την εκπομπή μας και το Earth News Radio 105,8 ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων. Δίνει ο ίδιος, όπως είπε, δύο άδειες οικοδομών, τις χρηματοδοτεί ο ίδιος για να τις διαχειριστεί κάποιος δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και καλεί όλο τον κλάδο να χρηματοδοτήσουν τις άδειες για τα σπίτια όλων των πυρόπληκτων. Μιλάμε περίπου, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε ο κύριος Καψιμάλης, περίπου για 100 σπίτια. Μια σημαντική πρόταση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ακούστηκε από το ραδιόφωνο μας για πρώτη φορά και ελπίζουμε και ευχόμαστε να ευδοκιμήσει στο σύνολό της αυτή η πρόταση. Τώρα θα πάμε στον κύριο Αθανάσιο Νένε, καθηγητή ατμοσφαιρικών διεργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Κύριε Νένε, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ποια είναι αλήθεια τα δικά σας συμπεράσματα με την εμπειρία που έχετε σε σχέση με την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής? Αν καταλαβαίνω καλά, η πολιτεία κινείται σε δύο επίπεδα, στο ζήτημα της αποκατάστασης της περιουσίας των πολιτών που χάθηκε, αλλά και στο ζήτημα της αποκατάστασης και προστασίας του δάσους με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με την δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων και πολλά άλλα. Θα μπορούσαν όλα αυτά να προσφέρουν μια κάποια κανονικότητα και πότε για τους κατοίκους που χτυπήθηκαν, που επλήγησαν?
Κοιτάξτε, αυτά είναι μέτρα που οπωσδήποτε πρέπει να πάρθουν για να πάμε προς την κανονικότητα, όπως είπατε. Τώρα, πότε θα αποκατασταθεί αυτή έχει να κάνει και με την ζημιά που έχει υποστεί ο καθένας μας και προφανώς και με την ταχύτητα όπου όλα αυτά τα έργα και τα μέτρα θα πραγματοποιηθούν. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, διότι για παράδειγμα αν καεί ένα μέρος του δάσους τότε υπάρχουν κίνδυνοι για πλημμύρες, οπότε είναι ζήτημα μηνών να ληφθούν αυτά τα μέτρα και να τεθούν και να πραγματοποιηθούν, να αλληλοποιηθούν. Για την αποκατάσταση των οικειών, προφανώς όσο πιο γρήγορα γίνεται, τόσο πιο γρήγορα μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει την αποκατάσταση και να επαναφέρει το σπίτι που έχασε και να μπορεί να ζήσει με κάποια κανονικότητα.
Θέλω τα συμπεράσματά σας, δεν απαντήθηκε το ερώτημα για την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Ήταν πράγματι μια δύσκολη συνθήκη και για τον κόσμο και για τους ανθρώπους που πάλευαν να τη θασεύσουν αυτή την φωτιά, αυτή την πυρκαγιά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα μπορούσαν οι αρχές να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο από αυτό που έγινε.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάθε περίπτωση, κάθε πυρκαγιά έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και ο καθένας, η κάθε αρχή μαθαίνει από αυτά τα λάθη και από τα παθήματα. Το πρόβλημα είναι ότι παγκοσμίως συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα με όλο αυξανόμενη συχνότητα και ένταση, οπότε αυτά τα μαθήματα όλα τα κράτη δυστυχώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Στην προκείμενη περίπτωση θα μπορούσε ίσως, αυτό όμως είναι ένα σκληρό μέτρο, το έχουν προτείνει και άλλοι συνάδελφοι, σε εποχές όπου έχουμε πολύ ψηλό άνεμο, επειδή αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε μάλλον από κάποια σπινθήρα, από
ναι,
ό,τι θυμάμαι,
σωστά.
Θα μπορούσε να έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε εκείνη την περιοχή για όποια περίοδο υπάρχουν υψηλοί άνεμοι.
Εντάξει, είναι, είναι ένα πολύ σκληρό μέτρο. Δεν μπορεί να αφήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας, χωριά, πόλης. Εντάξει, και δεν είναι τόσο για γέλια αυτά, είναι πολύ σημαντικά.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Έτσι. Οπότε, πέρα από αυτό το μέτρο, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάτι άλλο. Πέρα από τα άλλα μέτρα που συνήθως λαμβάνει υπόψη όλοι, που προτείνει για πολλά χρόνια, που πρέπει να λάβει υπόψη και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο καθένας μας, ώστε να μειώσει το ρίσκο και το κίνδυνο.
Ναι. Είναι σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης από ό,τι καταλαβαίνω και σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, έτσι, αν
ακριβώς,
και πολλές φορές
ακριβώς.
Αυτό έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Εδώ μιλάμε πάντως για ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι ότι συνέβη μία φορά, δεν είναι ότι το είχαμε σήμερα και δεν θα το έχουμε αύριο.
Όχι,
πιθανότατα
όχι.
Να το έχουμε και αύριο και προφανώς θα έχουμε φωτιές. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι ζημίες που θα προκαλέσουν αυτές οι φωτιές. Αν μας ξανασυμβεί μια μεγάλη φωτιά, μια μεγάλη πυρκαγιά, διαρωτάται κανείς τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί προκειμένου να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια καταστροφή.
Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι ουσιαστικά να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο, διότι θα γίνει. Έτσι, η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες και είμαι σε αυτό το χώρο. Οπότε ξέρουμε για δεκαετίες τώρα ότι η μέρη σαν τη Μεσόγειο και ειδικά η χώρα μας. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα υπάρχει περίοδο της ανομβρίας, μετά πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις. Όλα αυτά συνδυαστικά αυξάνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Mm-hmm. Εντάξει, επειδή θα αυξάνονται και οι άνεμοι, συνάμα όταν θα υπάρχουν οι μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά, θα αυξηθούν και οι μέρες όπου θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος και έντονη πυρκαγιά. Οπότε αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Και μας έλεγε ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός, ότι θα αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τα αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν ιδιώτες που τα έχουν αναλάβει, που δεν έχουν και ιδιαίτερη, πέρα από την επιχειρηματική τους δράση, δεν έχουν και ιδιαίτερη συνάφεια με τα ζητήματα της ενέργειας. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να γίνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο πάνω στο ζήτημα αυτό.
Σίγουρα πρέπει να γίνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και αυτό που κυρίως πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει κάποια ομοιογένεια. Δηλαδή όταν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγική μονάδα να υπάρχουν κάποια στάνταρ ώστε να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από φωτιές και από άλλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Δεν πρέπει δηλαδή να αφαιθεί μόνο στον καθένα να το εφαρμόσει όπως νομίζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε κάποιες περιοχές όπου έχουν ακόμα πιο ψηλό ρίσκο από τις φωτιές.
Και έχουμε και μια τοπογραφία που δεν είναι εύκολη, έτσι. Είναι χαράδρας, είναι βουνά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο, είναι δάση. Είναι δηλαδή μια τοπογραφία, δεν είναι πεδιάδα η Ελλάδα. Είναι μια πολύ ιδιόμορφη περιοχή και το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την τοπογραφία βρίσκονται και διάσπαρτα σπίτια.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε δημιουργήσει δυστυχώς εμείς από μόνοι μας. Όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο το έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή θυμάστε τώρα τις πυρκαγιές που γίνονται στην Καλιφόρνια. Έχουν αντίστοιχο πρόβλημα και εκεί τα σπίτια είναι και φτιαγμένα από ξύλο που καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Επομένως είναι ένα φαινόμενο. Πρέπει κάπως να μειωθεί αυτό το πράγμα, να υπάρχουν σπίτια διάσπαρτα μες στα δάση, ειδικά στις περιοχές όπου είναι δύσβατες. Όσο όμορφο και να είναι, ή τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου να λες ότι εντάξει, εκεί θα έχουμε οικοδομές, αλλά στις υπόλοιπες δεν θα υπάρχει τίποτα. Ακριβώς
γι' αυτό. Και σε αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί και είναι μέσα στα δάση, τουλάχιστον ή δυνατόν και με την παρουσία της πολιτείας, κάποια δέντρα να απομακρυνθούν.
Ακριβώς.
Προκειμένου να μην αποτελούν έτσι κίνδυνο και για το δάσος, αλλά και για τα σπίτια. Αλλά εδώ θα πρέπει να συνενέσουν και οι φορείς και η πολιτεία σε αυτό, όσο και αν ακούγεται παράξενα και δύσκολα. Δεν πρέπει να είναι ταμπού πια αυτό.
Όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τον κήπο μας τελείως καθαρισμένο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα δέντρο, διότι ένα κλαδί να καίγεται, να μπει μέσα σε ένα παράθυρο ή να πάει σε ένα μπαλκόνι, ξεκινάει φωτιά.
Και ούτε τα δέντρα, τα κλαδιά να πλέκονται με τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα, σέρματα και
ακριβώς
κάτι που βλέπουμε δηλαδή στα εξοχικά, στις εξοχικές κατοικίες. Είναι το σύνηθες αυτό, έτσι, δεν είναι... Δεν είναι το παράδοξο, είναι το σύνηθες.
Παρεπιπτόντως δεν το βλέπουμε μόνο σε αυτές τις περιοχές, το βλέπουμε και στις αστικές περιοχές.
Έτσι, και στις αστικές.
Οποίο, δηλαδή στην Αθήνα είδαμε πέρσι πρόπερσι πόσο επικίνδυνα ήταν όταν διείσδυσε φωτιά. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολο. Μόλις μπει στον αστικό ιστό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οπότε και εκεί χρειάζεται κάποια πρόληψη και κάποια μέτρα. Πρέπει να μην έχουμε δέντρα σε επαφή με αυτά τα ηλεκτροφόρα καλώδια, όπως και όχι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί.
Και όχι οι 10 φορείς να εμπλέκονται σε μια έτσι κοπή κλαδιών. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Αθανάσιο Νένες, τον καθηγητή ατμοσφαιρικών διεργασιών στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Να κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω μερικά. Είμαι κάτοικος Διονύσου Αττικής και κάθε χρόνο πληρώνω για να ασφαλίζω το σπίτι αλλά και για να καθαρίζω ένα οικόπεδο που έχω δίπλα. Για να προλάβω για όποιον προσπαθήσει να πει ότι είμαι εισοδηματίας, το επάγγελμά μου είναι οδηγός ταξί. Χωρίς να έχουν την παραμικρή πρόθεση να προκαλέσω, γιατί ως Έλληνας φορολογούμενος καλούμε να αποζημιώσω αυτούς που δεν είχαν φροντίσει να ασφαλίσουν τα σπίτια τους για τη φωτιά. Αυτό είναι ερωτηματικό. Για τον φίλο που ζητάει το τραγούδι, πώς μετά τους τίτλους, έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν Stranglers Golden Brown, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στην Γαλλία. Να μας πει τη γνώμη του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την γαλλική συμμετοχή στην κοινοπραξία και το τι σημαίνει αυτό οικονομικά, γεωπολιτικά και σε επίπεδο έτσι ενέργειας στο ενεργειακό κομμάτι. Καλησπέρα κύριε Τζογόπουλε, γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η διασύνδεση, αυτή η συμμετοχή μάλλον, η γαλλική συμμετοχή στην κοινοπραξία σε γεωπολιτικό, σε οικονομικό και σε, αν θέλετε, επίπεδο ενέργειας, ενεργειακό επίπεδο?
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια από την πλευρά της Γαλλίας για θέματα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, για θέματα συμμετοχής στα ενεργειακά projects της Ανατολικής Μεσογείου, σε υποστήριξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημασία να δούμε είναι ότι μετά τη διμερή συμφωνία η οποία υπεγράφει πριν από λίγους μήνες, είναι ακόμα μία προσπάθεια από τη γαλλική πλευρά να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή να τονίσουμε την προέλευση της εταιρείας, δηλαδή είναι μια γαλλική εταιρεία προφανώς η οποία κοιτάει τα συμφέροντά της τα οικονομικά, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει η Γαλλία πίσω από όλα αυτά, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένη τη σημασία της Γαλλίας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από γεωπολιτική οπτική γωνία.
Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι μπορεί να δούμε ας πούμε και στο πεδίο γαλλικές φρεγάτες τη στιγμή της εξέλιξης του έργου? Το λέω έτσι όσο ομάτως σκέφτομαι.
Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει η συμμετοχή της Γαλλίας, δεν θα χρειαστεί να δούμε τις γαλλικές φρεγάτες, γιατί θα υπάρξει η ανησυχία προς την άλλη πλευρά, με δεδομένο ότι ίσως υπάρξει ο κίνδυνος για την Τουρκία, δηλαδή να υπάρξουν γαλλικές φρεγάτες. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι να βγουν οι γαλλικές φρεγάτες, ο στόχος είναι, επειδή ακριβώς η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζονται από τη Γαλλία, να προχωρήσει το project το οποίο κόλλησε πριν από περίπου ένα χρόνο λόγω της τουρκικής στάσης. Αυτή είναι και η ελπίδα που υπάρχει στην ελληνική πλευρά και νομίζω ότι και η Γαλλία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Άρα λοιπόν για να υπάρχει αυτό το βήμα από την πλευρά της σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη μελλοντική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, προφανώς έχουν λάβει πάρει τα μέτρα τους έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες τουρκικές προκλήσεις.
Mm-hmm. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και σε ποια decibel θα είναι αυτή η αντίδραση. Τώρα θέλω να σας πάω στο μεταναστευτικό. Διάβασα στην El País, στην Ισπανική, ότι η εφημερίδα έχει πιάσει νέες συζητήσεις στο Facebook νέων Μαροκινών, μάλλον νεαρών Μαροκινών, για το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα το 15 Αύγουστο. Το μεταναστευτικό αγγίζει την κυριαρχία των κρατών και τον πολιτισμό τους και δυστυχώς διχάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Τι λέτε ότι θα συμβεί σε αυτό?
Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγες μέρες από σήμερα. Αυτό το οποίο όμως φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια ακόμα κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα το έχει βιώσει το 2020 πριν από τον κορονοϊό, λίγες ημέρες πριν από τον κορονοϊό στον Εύρο. Γνωρίζουμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός, είτε μπορούμε να αναλύσουμε την κατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια, που είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται και απολύτως δικαιολογημένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Το καλό πάντα σε αυτά είναι να βρίσκεται μια ισορροπία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει αυτή η ισορροπία.
Βέβαια, μιλήσατε για εργαλειοποίηση στην έκθεση στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας του 2025. Αναφέρεται ότι η εργαλειοποίηση συνδέεται με τις υβριδικές απειλές, αλλά στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος οπλοποίηση του μεταναστευτικού.
Νομίζω κάνετε πολύ καλά που μιλάτε και για τις υβριδικές απειλές, γιατί είναι μία από τις τακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις κρίσεων. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, όπου πάντοτε η συζήτηση φτάνει στις Βρυξέλλες και τι μπορούν να κάνουν, είναι ότι δεν υπάρχει μία κοινή φωνή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση η οποία υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει. Και βλέπουμε μια ιδιότυπη συμμαχία, ας πούμε, βλέπουμε την κυρία Μελώνη που κινείται στο χώρο της δεξιάς, ουσιαστικά να τα έχει βρει και να έχει συμμαχήσει με την πρωθυπουργό της Δανίας που κινείται, είναι στον σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Και ουσιαστικά επιδιώκουν αυτούς τους κόμβους, αυτές τις δομές σε τρίτες χώρες, και νομίζω ότι και η Ελλάδα το θέλει αυτό, δηλαδή τις δομές σε τρίτες χώρες, και ακούγονται πολλές χώρες, η Γκάνα, η Ρουάντα, η Ουγκάντα. Βέβαια το ερώτημα είναι εάν επικεντρώθηκε μπορεί να επικεντρώσει κανείς το ερώτημα στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, δηλαδή πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι χώρες.
Σωστά το λέτε, ή πώς μπορεί να θεωρηθεί μια χώρα ασφαλής και αν είναι στην πράξη ασφαλής, γιατί μπορεί στα χαρτιά να είναι ασφαλής, αλλά στην πραγματικότητα, με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αφρική, για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε τη Ρουάντα ή άλλες χώρες, προφανώς η κατάσταση δεν θα είναι ιδεώδης για τους μετανάστες. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο έχει ακολουθήσει η Ιταλία αλλά και η Μεγάλη Βρετανία είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Θα έλεγα ότι πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ασχολείται με τις μεταναστευτικές ροές εκ των υστέρων. Η πηγή του κακού είναι η αστάθεια, η οποία υπάρχει σε άλλες χώρες, και οι πόλεμοι οι οποίοι διεξάγονται από την αρχή του 21ου αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος.
Ναι, αλλά και η εργαλειοποίηση που είπατε, και αυτό έχει την αξία. Το είπατε πολύ σωστά και καλύτερα από μένα. Πήγε να γίνει αυτή, μάλλον έγινε η εργαλειοποίηση με τα γεγονότα του 20 στον Εύρο. Έτσι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Λιβύη, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος. Αλλά αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί εξαρτήσεις στην Ευρώπη και έχει επιπτώσεις στην στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.
Πολύ μεγάλες επιπτώσεις, και ιδίως για το παράδειγμα της Τουρκίας που μας
ενδιαφέρει.
Υπήρχε η αρχική συμφωνία του 2016, η οποία σε κάποιο βαθμό περιόρισε τις ροές. Από εκεί και πέρα όμως, από τότε υπήρχε μια συζήτηση στην Ευρώπη ότι, εν πάση περιπτώσει, ξεπουγέται στον πρόεδρο Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμφωνήσει η Τουρκία να ελέγξει την ροή των μεταναστών. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ενδιαφέρονται για το τι θα κάνουν οι μετανάστες αν φύγουν από την Ελλάδα και πάνε προς το κέντρο της Ευρώπης και προς χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, πολλά χρόνια μετά βλέπουμε ότι εξακολουθεί να μην μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, τουλάχιστον με τέτοιο τρόπο που να εμπνέει η εμπιστοσύνη ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
Πάντως, έχω την εντύπωση ότι πλέον σιγά σιγά, να το πω επίσης ομά, ξυπνάει η Ευρώπη και με αφορμή αυτά που έγιναν στην Ισπανία. Αλλά ίσως έχει ξυπνήσει και πιο νωρίς, με την αφορμή των γεγονότων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, διότι τότε ουσιαστικά αυτό που υπόθηκε είναι ότι εργαλειοποιήθηκαν μεταναστευτικοί πληθυσμοί με άξονα την τρομοκρατία.
Αυτό είναι μια παρατήρηση πάρα πολύ σημαντική, η οποία δείχνει και επιπρόσθετους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να υπάρξουν. Πάντοτε το ζητούμενο είναι να βρίσκεται μια ισορροπία, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει το πρόβλημα το μεταναστευτικό, έχει ενδεχομένως ακόμα μια πρόκληση ό,τι αφορά την τρομοκρατία, ταυτόχρονα όμως έχει το δημογραφικό πρόβλημα και προσπαθεί να δει πώς θα το καλύψει. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, από τη μία πλευρά, να δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς, που είναι η ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να μην μείνουμε και πίσω σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Αυτή είναι και η δύσκολη ισορροπία η οποία υπάρχει, και νομίζω ότι καμία από τις δύο προσεγγίσεις από μόνες τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή.
Ορθώς το λέτε, διότι μπορεί η κυρία Μελώνη να επικρίνει την Ισπανία για την μεταναστευτική πολιτική της και την νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών. Την ίδια ώρα διαβάζω ότι χορηγεί άδειες εργασίας σε μετανάστες που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, απλά ο ένας το βαφτίζει ηθικό, ο άλλος το βαφτίζει αναγκαίο. Αλλά και οι δύο το κάνουν.
Σωστά το λέτε. Και η κυρία Μελόνι είναι μια πολύ έξυπνη πολιτικός. Έτσι πηγαίνουμε και εκλογές σε εκλογές στην Ιταλία το 2027.
Σωστό.
Και έχει αυτή την κάρτα του μεταναστευτικού, την πολιτική κάρτα, την οποία προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να την προβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό άλλωστε και προχώρησε σε τέτοιου είδους κριτική προς την πλευρά του Πρωθυπουργού Σάντσες ύστερα από την κρίση πριν των λίγων ημερών, πριν από λίγες ημέρες στη Βόρειο Αφρική. Εντάξει, νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχει αυτή την έξυπνη στάση η ίδια, σε επίπεδο δημοσίων εμφανίσεων ασκεί κριτική, αλλά σε επίπεδο ουσιαστικής οικονομικής πολιτικής γνωρίζει ότι σε κάποιο βαθμό χρειάζεται η Ιταλική οικονομία τους μετανάστες, διότι δεν υπάρχουν Ιταλοί πολίτες να δουλέψουν σε πολλές από τις θέσεις όπου οι μετανάστες ψάχνουν για δουλειά.
Δύσκολη ισορροπία, πραγματικά δύσκολη ισορροπία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Χρειάζεται πάντως πολύ ορθή διαχείριση του ζητήματος από όλες τις χώρες της Ευρώπης και μια κοινή φωνή, κοινή στάση για την αντιμετώπιση ενός θέματος που δεν βρίσκεται πίσω μας αλλά μπροστά μας. Κύριε Τζογόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία. Μας μίλησε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και για το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην πόρτα της και όχι μόνο στην πόρτα της. Πλέον είναι άμεσο και αφορά, όπως είπαμε και νωρίτερα, και στην κυριαρχία των κρατών, αλλά και στον πολιτισμό των κρατών και δυστυχώς είναι ένα θέμα που συνεχώς διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, σιγά σιγά, ένας φίλος μας γράφει για τον κύριο Καψιμάλη, έχει δίκιο, πρέπει να καταλήψουμε ότι το τσιμέντο υπάρχει τεχνολογία που με 1000 ευρώ το τετραγωνικό φτιάχνεις πολύ πιο υγιεινά και ανθεκτικά σπίτια. Να ξεκολλάμε από αγγυλώσεις με τούβλα και τσιμέντο, δεν χρησιμοποιεί κανείς πλέον στον κόσμο, σε όλα πίσω είμαστε. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, να πούμε ότι ο κύριος Καψιμάλης έκανε μια πρόταση εδώ στο Earth News μέσα από την εκπομπή μας. Ο ίδιος να χρηματοδοτήσει δύο άδειες οικοδομών σε πυρόπληκτους, δύο άδειες οικοδομών, τις οποίες θα διαχειριστεί ο Δήμος και έκανε έκκληση πρόταση στον κλάδο του όλοι οι κατασκευαστές να χρηματοδοτήσουν όλες τις άδειες οικοδομών για τα σπίτια που χάθηκαν στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας. It's a different world. Go on.